VOA This Morning. Selamat pagi, apa kabar? Sudah hampir akhir pekan, apakah Anda sudah menyiapkan rencana khusus weekend ini? Tapi yang jelas, pagi ini seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dalam VOA This Morning, hari Jumat 1 September 2023 yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Berita utama kami pagi ini diyakini sebagai kekuatan militer terbesar kelima di dunia, tentara Rusia belum sesukses yang diharapkan Putin dalam menginvasi Ukraina. Sebenarnya sekuat apa militer Rusia saat ini?
Now they're on the defense. They've been given, unfortunately, a lot of time to dig in and establish fortifications and minefields.
Pasca putusan Mahkamah Agung, KPU diminta segera merevisi aturan keterwakilan perempuan.
KPU mestinya segera meminta partai politik melakukan perbaikan atas daftar caleg yang diajukan oleh partai politik.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak bersalah pada hari Kamis atas tuduhan yang menyatakan dirinya berupaya secara ilegal membatalkan kekalahannya pada pemilu Amerika 2020 di negara bagian Georgia. Dia juga dibebaskan dari keharusan menghadiri sidang dakwaannya yang dijadwalkan pekan depan. Artinya, Trump, satu dari 19 terdakwa dalam kasus persekongkolan dan campur tangan pemilu, tak perlu hadir di hadapan Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee untuk sidang dakwaan di Atlanta yang akan dilangsungkan beberapa hari mendatang. Jadwal sidang perdana untuk kasus itu belum ditetapkan, tapi kemungkinan akan digelar dalam beberapa bulan ke depan. Sejumlah terdakwa lainnya juga mengaku tidak bersalah dan membebaskan diri dari kewajiban menghadiri sidang dakwaan mereka. Pekan lalu, Trump terbang ke Atlanta dari resor golfnya di New Jersey untuk menyerahkan diri ke penjara Fulton County untuk ditangkap dan didakwa atas 13 tuduhan. Selama di sana, sidik jarinya diambil dan ia pun menjadi mantan presiden Amerika pertama yang harus menjalani pengambilan foto tahanan alias mugshot. Trump dibebaskan dengan jaminan sebesar $200,000. Seorang hakim federal pada hari Kamis menjatuhkan vonis 17 tahun penjara kepada mantan pemimpin kelompok sayap kanan ekstrim Proud Boys, Joseph Biggs. Dewan juri memvonisnya bersalah melakukan persekongkolan penghasutan atas perannya dalam serangan ke gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Serangan itu bertujuan untuk menghentikan Kongres Amerika mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres 2020 yang secara keliru diklaim Trump sebagai hasil dari pemilu yang dipenuhi kecurangan meluas. Vonis yang dijatuhkan Hakim Distrik Amerika Timothy Kelly itu lebih rendah dari pedoman pemberian hukuman Amerika dan jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Federal yaitu 33 tahun penjara. Kelly mengatakan dirinya tidak mencoba mengecilkan tindak kekerasan yang terjadi pada peristiwa 6 Januari. Namun ia mengatakan bahwa peristiwa itu tidak sebanding dengan peristiwa yang menimbulkan banyak korban dan pemberian vonis yang lebih berat dapat menimbulkan kesenjangan. Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam melayangkan protes atas peta baru yang dirilis oleh Tiongkok. Pasalnya, negara itu memperluas klaim wilayah kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Peta yang dirilis pada hari Senin tersebut menunjukkan garis berbentuk U yang mencakup sekitar 90% Laut Cina Selatan. Perairan itu telah menjadi salah satu sumber sengketa yang paling diperebutkan di dunia dengan nilai perdagangan yang melaluinya mencapai lebih dari $3 triliun setiap tahun. Filipina pada hari Kamis meminta Tiongkok untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan putusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum. Malaysia juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut. Di sisi lain, Tiongkok mengatakan bahwa garis itu sesuai dengan peta historisnya. Namun tidak jelas apakah peta terbaru itu menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah mereka. Sementara itu, Presiden Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat ECOWAS pada hari Kamis mengatakan bahwa blok itu telah meminta dukungan Uni Eropa setelah menteri-menteri Uni Eropa mengungkapkan kekhawatiran mereka yang mendalam akan semakin banyaknya kudeta militer di benua Afrika. Uni Eropa sedang menyusun sanksi bagi junta militer di Niger yang menggulingkan pemerintahan terpilih di negara itu bulan lalu. Menteri Luar Negeri Niger, Hasoumi Massaoudou, mengatakan ia menghargai dukungan politik dan moral Uni Eropa. Sementara itu, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell mengatakan,
African solutions to African problems. We are on listening mode. As I said yesterday, we are...
Solusi Afrika untuk masalah Afrika. Kami hanya akan mendengarkan. Seperti saya katakan kemarin, kami siap menimbang untuk mempelajari proposal dari ECOWAS. Beberapa negara Eropa memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Afrika, terutama Prancis yang membutuhkan uranium Niger. Sementara itu, Rusia telah menggunakan situs-situs web palsu untuk memperoleh informasi pribadi ribuan tentara Ukraina dan anggota keluarga mereka, kata pejabat pertahanan Amerika Serikat. Amerika percaya informasi itu digunakan Rusia untuk menahan anggota keluarga tentara yang tinggal di daerah pendudukan di Ukraina dan mendeportasi mereka ke Rusia. Dua pejabat pertahanan Amerika mengatakan unit perang informasi Rusia telah menciptakan sedikitnya dua situs pengelabuan alias phishing, yaitu wartears.org dan foreigncombatants.ru, yang berpura-pura menjadi situs bantuan bagi keluarga dan kerabat tentara Ukraina yang hilang, ditangkap, atau gugur. Petro Yatsenko, juru bicara Markas Koordinasi Perawatan Tawanan Perang Ukraina, mengatakan kepada VOA bahwa kedua situs itu adalah situs penipuan. Ia mengatakan ada puluhan situs phishing serupa yang berusaha mengumpulkan data dari keluarga para tentara. Yatsenko mengatakan FSB Rusia, yang merupakan penerus utama Badan Keamanan Uni Soviet KGB, telah menggunakan informasi pribadi yang diperoleh dari situs-situs itu untuk melakukan pemerasan demi mendapatkan informasi tentang tawanan perang Ukraina. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, diyakini sebagai kekuatan militer terbesar kelima di dunia, tentara Rusia nyatanya belum sesukses yang diharapkan Presiden Vladimir Putin dalam invasinya ke Ukraina setahun setengah lalu. VOA berbicara kepada para pakar Amerika mengenai kekuatan militer Rusia saat ini. Eva Mazreva menyampaikan laporannya.
Pendengar, ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan merebut ibu kota Kiev dalam 3 hari. Namun 18 bulan kemudian, hal itu masih belum terjadi. Padahal Kremlin telah menghabiskan lebih dari 60 miliar dolar Amerika atau sekitar 900 triliun rupiah untuk perang itu. Analis Gary Smith dari American Enterprise Institute, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, mengatakan,
everybody was looking at basically the amount of money that the Politburo,
semua orang pada dasarnya melihat jumlah uang yang disalurkan Kremlin untuk militer Rusia dan berkata, ya, mereka akan memiliki kemampuan yang nyata.
Pakar keamanan dan strategi di Atlantic Council Ian Brzezinski percaya bahwa invasi ke Ukraina sebenarnya dirancang sebagai kampanye jangka pendek yang kini telah bergulir menjadi pertarungan untuk mempertahankan diri.
Now they're on the defense.
Sekarang mereka dalam posisi bertahan. Sayangnya mereka telah diberi banyak waktu untuk menggali dan membangun benteng dan ladang ranjau dan Anda tahu garis parit dan semacamnya. Ini bukan kekuatan tempur kelas dunia, tapi masih merupakan kekuatan yang signifikan.
Saat ini jumlah tentara Rusia mencapai sekitar 1 juta orang. Smith mengatakan, meskipun telah melakukan mobilisasi, kekalahan Ukraina membuat sebagian besar tentara tidak siap untuk bertempur.
They were once a juggernaut when it came to...
Mereka pernah menjadi raksasa dalam operasi lapis baja, dan ternyata, sekali lagi, tanpa kemampuan operasi gabungan, tanpa logistik yang diperlukan untuk melaksanakannya, dan tanpa penggunaan kekuatan udara gabungan, mereka tidak lagi digdaya.
Brzezinski menilai konflik Agustus 2008 di Georgia menunjukkan kelemahan dalam disiplin, komando, dan struktur militer Rusia.
But it was, you know, a dismal performance. And Putin vowed that he was going to change things.
Itu adalah kinerja yang menyedihkan, dan Putin bersumpah akan mengubah keadaan. Dan dia memulai rencana modernisasi militer selama 10 sampai 15 tahun.
Saat ini Rusia menghadapi masalah sumber daya di Ukraina dan meningkatkan jumlah pasukan saja tidak akan membantu dan tidak akan mudah, kata Philip Breedlove, pensiunan Jenderal Angkatan Udara Amerika yang merupakan komandan tertinggi NATO dari tahun 2013 hingga 2016.
If you think Russia is completely done, I think you're wrong. There is a lot more capability.
Jika kita mengira Rusia sudah selesai, kita salah. Kapabilitas mereka masih sangat besar. Namun dibutuhkan dorongan politik yang sangat besar bagi Putin untuk terus mengerahkan pasukan dan melakukan beberapa hal yang mungkin harus ia lakukan.
Para pakar yang berbicara dengan VOA mengatakan mereka masih menunggu untuk melihat bagaimana para pejuang Wagner menghadapi kematian pemimpin pemberontak Yevgeny Prigozhin yang tewas dalam kecelakaan pesawat yang diyakini didalangi oleh Putin. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pakar menyerukan Komisi Pemilihan Umum KPU untuk segera mengamandemen peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 pasca putusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan soal perhitungan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.
Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tinti Anggraini menilai putusan MA tersebut merupakan kabar gembira bagi gerakan perempuan politik di tanah air di tengah melemahnya komitmen afirmasi di lembaga penyelenggara pemilu. Tinti Anggraini merupakan salah satu pemohon uji materi pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selain Tinti, pemohon uji materi lainnya adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, Hadar Nafis Kumai, dan Wahida Soaib. MA lanjut Tinti meneguhkan kembali soal konstitusionalitas dan kepatuhan pada kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu DPR dan DPRD.
Ternyata terbukti sekarang bahwa justru banyak dalih KPU soal penggulatan desimal ke bawah dengan alasan rumus matematika internasional adalah tidak relevan dan tidak logis bagi pengaturan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan untuk pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD.
Sebelumnya MA mengabulkan seluruh permohonan pengujian pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang mengatur pembulatan ke bawah jika hasil perhitungan 30% dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5. Sebagai contoh, jika suatu dapil terdapat 8 caleg, jumlah 30% keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Karena angka di belakang desimal kurang dari 5, maka berlaku pembulatan ke bawah. Akibatnya keterwakilan perempuan dari total 8 caleg di dapil itu cukup hanya 2 orang dan itu dianggap sudah memenuhi syarat. Padahal 2 dari 8 caleg setara 25% saja, yang artinya belum memenuhi ambang minimum keterwakilan perempuan 30%, sebagaimana dipersyaratkan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dari data daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota yang telah diumumkan oleh KPU, Tinti juga menilai partai politik di sejumlah daerah pemilihan atau dapil masih ada yang mengajukan daftar caleg yang keterwakilan perempuannya kurang dari ketentuan paling sedikit 30%, misalnya dapil DPR untuk Bengkulu.
Oleh karena itu, KPU mestinya segera meminta partai politik melakukan perbaikan atas daftar caleg yang diajukan oleh partai politik. Terutama saat ini kan masih proses pengajuan perbaikan daftar calon sementara menuju daftar calon tetap.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan lembaganya akan mengecek terlebih dahulu terkait putusan MA tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan terus melakukan hilirisasi industri, meskipun selalu mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Reporter Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah dan melakukan hilirisasi industri secara masif.
Ini harus menjadi kesadaran kita semuanya, karena sudah 400 tahun kita ini ekspor bahan mentah sejak VOC. Kali jangan diterus-teruskan.
Ia menambahkan, berbagai tekanan dan kritik keras dari Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Dana Moneter Internasional atau IMF terkait kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah jangan membuat Indonesia mundur. Jokowi menyatakan bahwa ekspor bahan mentah ini sangat merugikan. Hilirisasi, katanya, bisa memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita per tahun. Menurut hitungan Bappenas, kata Jokowi, jika hilirisasi industri berjalan dengan lancar, maka pendapatan per kapita Indonesia dalam 15 tahun mendatang akan mencapai $15.800 Amerika Serikat per tahun dan akan melonjak lagi sebesar $25,000 Amerika Serikat per tahun pada 2045. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan hilirisasi industri secara menyeluruh di semua sektor, termasuk UMKM. Menurutnya, berbagai pihak kerap salah kaprah dengan menilai bahwa hilirisasi industri hanya dilakukan kepada sektor pertambangan. Ekonom Kor Indonesia, Muhammad Faisal, sependapat dengan Jokowi bahwa hilirisasi industri akan menguntungkan karena bisa memperluas kesempatan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang juga diyakini akan meningkatkan peluang UMKM untuk bertumbuh lebih pesat lagi. Tekanan dari dunia internasional katanya tidak bisa dipungkiri pasti eksis. Maka dari itu, katanya pemerintah harus lebih memperkuat diplomasi perdagangan untuk mencegah munculnya hambatan. Lebih jauh, Faisal menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hilirisasi industri yang masih belum sempurna. Dengan begitu katanya, hilirisasi industri yang ada di tanah air bisa berkembang untuk mengolah barang setengah jadi hingga barang jadi. Pasalnya sampai saat ini, hilirisasi industri yang dilakukan oleh pemerintah masih dalam tahap awal sekali, sehingga pihak luar yang mengeruk keuntungan lebih besar.
Misalkan dalam kasus nikel, hilirisasi yang terjadi baru sampai pada mengolah nikel menjadi nikel pig iron atau ferronikel. Itu adalah tahap hilirisasi yang awal, masih hulu lah. Memang ada peningkatan berkali-kali lipat dari sisi nilai tambah. Tapi kalau hilirisasi lebih jauh lagi sampai ke produk akhir, nah itu akan beratus-ratus kali lipat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it. In case you missed it, sejauh ini di tahun 2023, banyak kasus terkait tindak bullying atau perundungan di sekolah yang muncul di pemberitaan. Dari kasus pembakaran sekolah di Temanggung oleh pelajar SMP yang mengaku sering dibully temannya, sampai siswa SMA di Banjarmasin yang tertangkap kamera CCTV menusuk pelajar lain yang diduga kerap merundungnya. Nah, awal Agustus lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengeluarkan peraturan menteri baru untuk memperbarui Permendikbud sebelumnya soal kekerasan, termasuk bullying, di sekolah. Nah, isinya ini lebih rinci menjelaskan mekanisme penanganan, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, sampai peran dari masing-masing aktor yang terlibat. Kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan pengalaman salah satu sekolah di Sulawesi yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler alias ekskul yang salah satu fokusnya adalah menangani isu bullying. Saya ngobrol melalui Zoom dengan Tanti Agustina, guru pembina ekstrakurikuler agen perubahan di SMPN 3 Sunggu Minasa, Goa, Sulawesi Selatan. Ekskul ini awalnya merupakan pilot project kolaborasi UNICEF dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Yayasan Indonesia Mengabdi. Namun, sejak 4 tahun yang lalu menjadi ekskul yang dikelola secara mandiri oleh sekolah. Anggotanya adalah beberapa pelajar dari setiap kelas di SMP tersebut.
Jadi, setiap kelas itu ada perwakilan dari anggota ambasador atau agen perubahan. Jadi, ada perwakilannya. Jadi, yang pertama itu mereka memantau dulu di kelasnya. Ada tidak perilaku bullying terjadi di kelasnya. Dan setelah itu baru dia ke kelas lain atau di sekitar lingkungan sekolah. Nah, apa yang dilakukan oleh anak kami dari anggota ambasador? Tentunya mereka sebagai konselor sebaya memberikan pemahaman kepada teman-temannya tentang perilaku yang negatif yang mereka lakukan. Tapi kan kadang ada siswa yang melawan, Pak ya? Iya, ada siswa yang melawan. Mereka itu yang ketika siswa yang melawan itu yang dia tidak. Kami memang menyampaikan kepada mereka, kalian kan bisa mengukur, ini teman yang bisa diberikan pemahaman, ini yang tidak. Kalau yang tidak, tolong langsung dilaporkan saja ke kami, kan saya juga kebetulan guru BK, Pak ya. Ya, jadi dilaporkan ke guru BK atau langsung ke kami sebagai pembina ambasador. Jadi seperti itu prosesnya, Pak. Jadi bisa dia langsung menangani sendiri, tetapi sepanjang itu tidak membahayakan, Tapi ketika sudah membahayakan ke mereka sebagai anggota ambassador, tentunya akan dilaporkan langsung kepada pembina ambassador.
Menurut Tanti, setelah dilaporkan, selain mengonfirmasi laporan tersebut, ia juga akan menelusuri alasan pelaku melakukan perundungan.
Kan kami sebagai pembina sekaligus sebagai konselor di sekolah, itu harus mengetahui dulu kenapa bisa terjadi perilaku bullying. Nah, setelah mengetahui kenapa dia melakukan hal itu, kemudian kita melakukan pendekatan. Karena biasanya kan anak-anak yang seperti ini, yang kami temukan itu, biasa dia merasa kurang diperhatikan di rumahnya. Ya. Jadi melakukan pembinaan, setelah mengetahui pokok permasalahannya, melakukan pembinaan, selanjutnya mesti ada konfirmasi kepada orang tuanya. Ya. Jadi kami kalau ketika masalah ini misalnya sudah dilakukan pembinaan, tapi masih terus dilakukan, maka itu perlu ada pemberitahuan ke orang tua. Tetapi kalau misalnya perilaku ini tidak berlanjut, misalnya diberikan pembinaan sudah itu stop, berhenti, tidak sampai ke orang tua.
Sayangnya, ketika perilaku bullying itu terus dilakukan, tidak semua orang tua peduli akan masalah tersebut.
Iya, jadi tantangannya itu, Pak, ketika ada pernah saya temukan, yang orang tua siswa itu tidak mau tahu dengan masalah anaknya. Artinya kan kita butuh kerjasama dengan orang tua dalam hal ini untuk merubah sebuah perilaku. Karena kan anak-anak bermacam-macam karakternya, ada anak-anak yang mungkin disampaikan oleh gurunya, dia bisa langsung berubah. Ada anak-anak kita memang perlu bantuan orang tua. Nah, ketika anak yang seperti ini, terus dukungan orang tua juga tidak ada, ini yang kami kesulitan dalam hal ini.
Peran anggota ekskul agen perubahan ini sangat besar untuk membantu Tanti sebagai seorang pembina untuk mengatasi masalah bullying di SMP itu. Para pelajar yang ditugasi untuk memantau dan melaporkan tindak bullying di sekeliling mereka itu bahkan kerap menjadi sasaran bullying juga.
Iya, pernah Pak, jadi pernah. Tapi kan begini, sebelumnya memang saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah sebuah tantangan. Tidak mudah Anda menjadi anggota ambasador. Pasti banyak orang yang tidak suka. Makanya itu ketika ada teman atau ada hal-hal yang negatif atau ada orang yang akan mencelakai atau ada orang yang akan membuat seperti ini, langsung dilaporkan. Tidak usah melawan, langsung dilaporkan. Kalaupun ada dari teman kalian yang mengancam, itu pasti ada ancaman. Jangan takut, karena yang menjadi anggota ambasador dan orang-orang yang dilindungi, sekolah melindungi mereka.
Diberikan jaminan itu ya Bu ya, jaminan perlindungan agar mereka lebih percaya diri untuk membela teman-temannya yang dirundung gitu ya, dibully ya.
Iya. Okay. Jadi kadang katanya mereka dibully juga oleh temannya dikasih istilah ini bukan lapor-lapor seperti itu. Saya bilang enggak apa-apa. Sepanjang ini kan kalian adalah perpanjangan tangan kami. Ini sudah membantu pihak sekolah ini. Jadi walaupun dia bilang seperti itu, enggak usah dihiraukan. Kalau dia sudah betul-betul menyakiti, baru dilaporkan, kita akan tangani itu.
Namun, ia bersyukur keberadaan ekskul itu membantu sekolahnya mengungkap lebih banyak aksi bullying yang mungkin tidak akan ketahuan apabila tidak dengan sengaja diperangi melalui ekskul tersebut.
Ya, jadi yang jelasnya sangat jauh berubah, berbeda, Pak. Sebelum adanya, lahirnya ini, ekskul ini, sebelum dan setelahnya, sangat jauh. Karena kan sebelum lahirnya ekskul ambasador ini, tidak ada yang menyampaikan. Kecuali kalau langsung guru yang menemukan masalah ini. Tapi setelah adanya terbentuknya agen perubahan ini, sebagian siswa juga itu merasa ketakutan. Artinya iya, adalah merasa, aduh saya takut ini ketika berbuat seperti ini karena ada yang memata-matai. Seperti itu. Ada yang akan melapor. Jadi adalah perasaan mereka itu segan kepada. Dan saya memang mau begini Pak, saya memang selaku pembina itu memberikan didikan kepada anak-anak saya untuk kalian itu adalah agen, harus merasa disegani oleh teman-temannya.
Pendengar, pada kesempatan terpisah saya juga mengobrol dengan Henny Supolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, Lembaga nirlaba yang fokus meningkatkan kapasitas guru dan memperjuangkan kebijakan pendidikan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ia mengatakan masalah bullying di sekolah saat ini semakin memprihatinkan. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI sendiri mencatat terdapat 16 kasus perundungan di sekolah pada kurun Januari hingga Juli tahun 2023. Tapi itu kasus yang tercatat. Kasus yang tidak tercatat atau tidak terungkap bisa jadi jauh lebih banyak.
Rasanya sangat bukan hanya memprihatinkan, tapi mengkhawatirkan. Syukurnya itu tanggal 4 Agustus yang lalu, tapi baru tanggal 4 Agustus yang lalu ya, sudah keluar Permendikbudristek nomor 46 2023 yang isinya lebih detail dan bisa menjadi bagian dari dasar hukum pada saat sekolah merasa gagap. Karena sering sekali sekolah itu gagap, mau apa itu gagap. Tapi kan kembali lagi, apapun kebijakan yang sebetulnya ada, kalau memang tidak dirasakan penting oleh pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin sekolah-sekolahnya, oleh para guru, oleh sekolahnya sendiri, oleh orang tua, maka ya tidak jalan juga. Jadi memang kebijakan ini sangat penting karena ini menjadi dasar dari langkah-langkah berikutnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dan lebih penting lagi barangkali kesadaran bahwa ada saat di mana ada garis kita mengatakan tidak pada kekerasan.
Pelaku bullying sendiri bukan saja sesama pelajar, tapi juga guru yang seharusnya menjadi pendidik dan merangkul para murid. Pada beberapa kasus, korban bullying yang mengadukan insiden yang mereka alami justru tidak digubris. Seperti yang dilaporkan berbagai media massa terjadi pada kasus pembakaran sekolah di Temanggung. Henny menilai, ketidakpekaan dan ketidakpahaman isu bullying masih menjangkiti banyak orang, termasuk tenaga pendidik.
Saya melihat lagi di sini adalah bukan saja tidak peka, tapi jangan-jangan ya kita ini sudah terlalu sibuk dengan pikiran sendiri sehingga melupakan bahwa anak-anak kita itu sedang belajar kehidupan loh di sekolah. Yang mereka belajar itu adalah kehidupan. Dan kehidupan macam apa yang mau diberikan oleh sekolah ketika seorang anak sungguh-sungguh tidak bisa merasa aman, apalagi nyaman. Aman aja enggak. Gitu. Jadi kehidupan seperti apa? Padahal seharusnya sekolah ini mengajarkan kehidupan itu sendiri. Apa yang terjadi di sekolah itu mestinya bagian dari kehidupan itu.
Meski perundungan terjadi di sekolah, orang tua memegang peran besar untuk mengatasi perilaku bully yang dimiliki anak mereka. Saat saya menanyakan kepada Henny tentang tantangan yang dihadapi oleh Tanti di SMP-nya ketika berhadapan dengan orang tua yang tidak mau tahu soal masalah bullying anak mereka, Henny mengatakan,
menurut saya, pada saat orang tua tidak bisa bekerja sama dan tidak mau bekerja sama, tugas sekolah sudah selesai. Karena sulit sekali ya kalau orang tua tidak bisa dan tidak mau bekerja sama. Gitu. Itu yang pertama ya. Tetapi memang ada tempat-tempat di mana karena keterbatasan, maka bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Jadi sekolah harus jeli melihat ini. Apakah orang tua tidak mau bekerja sama atau tidak bisa dengan segala situasi yang dimiliki orang-orang tua. Itu berbeda ya. Nah, tapi saya merasa begini, Mas Ivan. Semua tindakan yang dilakukan sekolah untuk mengatasi masalah perundungan ini harus mulai dari keterlibatan siswa. Melibatkan mereka dalam berbagai hal, mulai dalam menentukan tata tertib, sampai kemudian mengevaluasi diri sendiri, dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama.
Menurut Henny, terlepas dari kebijakan ataupun program yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi masalah bullying, pihak sekolahlah yang memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan sikap mereka dalam menghadapi isu tersebut.
Berpihak nggak pada upaya untuk menghilangkan kekerasan? Saya mengatakan kekerasan saja, karena kekerasan itu dalam bentuk perundungan, perpeloncoan, kekerasan seksual, intoleransi, banyak sekali kan. Tapi punya nggak niat untuk menghilangkan kekerasan? Kalau punya, memang harus duduk. Karena dengan atau tanpa peraturan menteri pun harusnya sekolah membebaskan diri dari kekerasan.
Itu dia In Case You Missed It VOA kali ini. Saya Rifan Wiastono dari Washington DC. Sampai jumpa.